frú forseti. Hér er lagt til að gildistími vegabréfa verði færður til þess sem áður var, sem sagt í 10 ár fyrir fullorðna einstaklinga. Tíminn var styttur í 5 ár, sem sagt gildistími vegabréfa, þegar að vegna breytinga á lífkennum við útgáfu vegabréfa hér á landi, þar sem að örflögur voru taldar ekki duga lengur en í 5 ár og ekki talið óhætt að vegabréfa gilti í 10 ár ef að þær dygðu ekki til. Síðan hefur komið ljós að líftími þeirra er mun lengri, en frumvarpið er lagt til að lögin taki gildi 1. janúar 2013 og leggjum við til að þau taki gildi 1. mars. Vegna þess að grunnbreytingar á útgáfu vegabréfana krefja skjala á tæknivinnslu í hérlendis sem og að nægur tími gefist til að kynna erlendum landamærastöðum breyttan gildistíma vegabréfa. Nefndin leggur til gildistöku laganna verði því frestað til 1. mars en annars samþykkt og var þverpólitísk samstaða það í nefndinni að þetta verði mjög jákvæða breytingar til þess sem áður var.
Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.